الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang lahat ng papuri ay para lamang sa nag-iisang Panginoon na nag-iisang Diyos na dapat sambahin at naway ang kapayapaan at pagpapala ng nag-iisang tagapaglikha ay mapasapin na kahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal naming kababayan, ang paksa po natin ay ang tinatawag na tauhid. Ang ibig sabihin nito ay ang pagpapanatili sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos, pagka-Panginoon at mga katangian sa lahat ng ating pananampalataya at lahat ng ating mga pagsamba. So yung mimaintain natin ang paniniwala natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa lamang sa ating paniniwala at sa ating pagsamba. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sa Surah Al-Dhariyat, Ayah 56, ay sinabi niya, hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na kung saan sila'y sumamba sa akin ng nag-iisa. Ibig sabihin, walang ibang dahilan kung bakit nilikha ang tao maliban sa tinatawag na tauhid. Na, kasi sinabi ng mga pantas na ang meaning ng illa liya'budun dito ay ibig sabihin illa liwahidun. Ganun din na kung saan isa sa mga aral na makukuha natin dito ay ang tinatawag na pagkalikha sa tao ay dahil sa tauhid. Nilikha ang tao ay dahil sa tinatawag na tauhid. At ganun din na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sa Surah An-Nahl Ayah 36 ay sinabi ng ating Panginoon, katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng sugo sa bawat salinlahi o bawat henerasyon upang sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan ang mga sinasamba bukod sa Kanya. Ibig sabihin, ang dahilan kung bakit isinugo ang bawat propeta sa bawat henerasyon o bawat grupo o tao ay upang i-maintain ang paniniwala ng mga ito at pagsamba ng mga ito sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. So isa sa mga aral na makukuha natin sa ayang ito ay maintindihan natin na ipinadala lamang ang mga sugo upang isabuhay, ituro ang tinatawag na tauhid sa sanggatauhan. At sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Ibig sabihin, at hindi ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sugong nauna sa iyo, Muhammad, maliban na ihayag, ituro, i-reveal sa kanya ang tinatawag na kautusan na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, kaya sambahin niyo siya ng nag-iisa. So bawat sugo ay may habilin ang ating Panginoon na kung saan i-maintain ang tinatawag na tauhid sa sangkatauhan. At maiintindihan natin ngayon na sa pagitan ng tauhid ay sinugo ang mga propeta, isinugo ang mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na kung saan sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila na mga nagsisampalataya na hindi nila hinaluan ng shirk ang kanilang pananampalataya, sila yung mga tao magkakamit ng kapanatagan sa buhay. Sa mundong ito ang tinutukoy niya hanggang sa kabilang buhay at sila ang mga taong nasa tuwid na landas o napatnubayanan. So, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. yung mga taong nananampalataya o nanampalataya sa nag-iisang tagapaglikha na hindi sila nakagawa ng shirk sa kanilang pananampalataya o pagsamba. Sila ang tunay na magkakamit ng tinatawag na kapanatagan at kapayapaan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Datapat sila ang mga taong tunay na pinatnubayanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maiintindihan at mauunawaan natin sa ayang ito, sa Suratul An'am ayah 82 na binanggit natin, na ang mga taong hindi nakagawa ng shirk, hindi nila na-violate ang tauhid, ay sila ang mga taong bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kapayapaan, kapanatagan sa buhay sa mundong ito, ganun din sa kabilang buhay. At sinabi ng mga pantas, ang mga taong nagsabuhay ng tauhid, ang mga taong umiwas sa shirk, sila ang mga taong nasa tuwid na landas. Okay? At ganun din na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayang ating babasahin, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. At ibinigay na kasunduan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya sa inyo. Ibig sabihin, sa sino mang naniniwala na gumawa ng kabutihan, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, na kung saan sila ay gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kahalili sa mundong ito. Meaning sila ang magiging tagapamuno o magiging pinuno sa mundong ito na itatalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala at ibibigay sa kanila ang kapangyarihan ito. Fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim, tulad ng ibinigay na pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala na pamumuno sa mga taong nauna sa kanila. Walimakkinanna lahum dinahumul ladhi tada lahum, ibig sabihin at kung saan itatayo at patatatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang relihiyon sa kanilang mga sarili o mga lugar na kung saan ito yung ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, at papalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na pangambang nararamdaman ng tao o mga pagkatakot sa kanilang mga puso ng kapanatagan at kapayapaan. So, tatlo yung tinatawag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pangako, yung tinatawag na pagiging tagahalili ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din yung ibig sabihin, sila yung magiging khalifa, sila yung kukontrol sa mundong ito. Pangako yan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mamumuno, no? Pangalawa, yung may isa sa buhay nila ang kanilang relihiyon sa kanilang mga lugar. May isa sa buhay nilang Islam na ito yung ikalulugod lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, mamumuhay sila ng tinatawag na mapayapa, mapanatag sa mundong ito at sinabi ng mga pantas, lalong-lalong na sa kabilang buhay. So, aalisin ni Allah subhanahu wa ta'ala, papalitan niya yung pagkatakot na nararamdaman ng bawat isa sa atin. Kapag ang kondisyon ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Ang kondisyon, sambahin lamang ng nag-iisa si Allah subhanahu wa ta'ala at huwag siyang tatambalan ng kahit katiting. Huwag siyang tatambalan ng kahit isa o anumang bagay. So, kondisyon upang makamtan natin ang tatlo na binanggit natin sa Suratun Nur ayah 55 ay kung saan sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa at huwag natin siyang itatambal. Ito po yung tinatawag, mga minamahal naming kababayan, na tauhid. Isabuhay lamang natin ang tauhid, tayo ang mamumuno sa mundong ito, tayo rin ang usahan na maisasabuhay din natin ang tinatawag na ating relihiyon sa ating mga lugar, no? May sasabatas ang Islam, may isasabuhay natin, mapapatatag natin ang Islam sa ating mga sarili kapag isinabuhay natin ang tauhid, at ganun din na kung saan mawawala ang takot na nararamdaman ng bawat isa kapag sinamba niya si Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at iwasan ang tinatawag na tauhid at iwasan ang tinatawag na shirk. Ganun din na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Ali Imran ayah 18, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa, Si Allah subhanahu wa ta'ala ay sinaksiyan niya ang kanyang sarili. Siya ay nagpatotoo sa kanyang sarili na walang ibang Diyos maliban sa kanya. Wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Ibig sabihin, pati ang mga anghel at mga pinagkalooban ng kaalaman tulad ng mga sugo, mga propeta at mga binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman ay kung saan sumaksi sila, pinagtibay nila, pinaninindigan nila ang katotohanan na walang ibang Diyos, la ilaha illa huwal azizul hakim. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah. Ang pinaka malakas at nangingibabaw at nagwawagi ang siyang kung saan pinakamaalam na may wisdom sa kanyang mga ginagawa. Ibig sabihin, kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinatutuhanan niya sa kanyang sarili, sinaksihan niya, no? At ganun din ang mga anghel, at ganun din ang mga nakakaintindi sa kanyang relihiyon, na kung saan totoo talaga na walang katambal si Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na kung saan bilang mga panghuling ating babanggitin sa ating maiksing pagpapahayag, ang tinatawag na tauhid ay ikatlong bahagi ng Quran. Kung ating aalamin na kung saan ang paksa ng Quran ay tatlo, no? Ito yung number one, yung tauhid. Pangalawa, yung mga batas. At pangatlo, yung tinatawag na mga kwento, no? At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang bumasa ng Suratul Ikhlas ay parang nabasa niya ang ikatlong bahagi ng Quran. Kaya nga sabi nila, pag binasa mo ng tatlong beses ang Suratul Ikhlas, ay parang nabasa mo ang Quran. Yung meaning kasi nito ay buod ng tinatawag na tauhid. Ano po ba yon? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo Muhammad, siya si Allah ang bukod tanging nag-iisa, ang pinakamakapangyarihan, walang kapintasan at walang pangangailangan sa kanyang mga nilikha. Bagkos ang mga nilikha niya may pangangailangan sa kanya. Hindi siya nanganak at hindi pinanganak at wala siyang katulad. So ito po yung criteria na kung saan kung titingnan natin ang paniniwala ng bawat isa, pag pumasa sa tinatawag na Suratul Ikhlas na binasa natin ay pasado sa tinatawag na tauhid, no? Bagkus ito'y buod lamang at ito'y may malawak na paliwanag ang mga pantas tungkol sa Suratul Ikhlas. Ganun din na kung saan kung ating titingnan mga minamahal namin kababayan, ang tauhid ang pinakamataas na kautusan na itinalaga o ipinag-uutos sa Islam. At ito rin ang tinatawag na pinakaunang haligi ng Islam at ito rin ang tinatawag na pinakaunang haligi ng pananampalataya. So pinakamataas na kautusan ang tinatawag na tauhid sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad SAW ang pinakaala na kung saan pananampalataya o pagsamba ay ang tinatawag na la ilaha illallah na kung saan ibig sabihin ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah. So ito yung tinatawag na tauhid. At pag siniyasat natin ang haligi ng Islam, unang-una po na ituturo, unang-una po na mababasa natin, matutuklasan natin, ay ang tinatawag na tauhid na nagtutukoy sa salitang shahada. At ganoon din sa tinatawag na paliwanag sa unang haligi ng pananampalataya na kung saan nagtutukoy po ang aral na ito sa tinatawag na tauhid. Bagkos ang pinakaunang ituturo ng sinumang Muslim sa mga hindi Muslim ay ang tinatawag na tauhid. At nang utusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'ad bin Jabal sa Yemen, sinabihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang darating mong mga tao ay ito yung mga taong pinagkalooban ng kasulatan. Ibig sabihin ng revelasyon. So ang unang ituturo mo sa kanila ay ang sumaksi sila na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Ibig sabihin, ang tauhid ang unang-unang ipapaliwanag mga minamahal namin kababayan. At kapag sila'y naniwala sa tinatawag na tauhid, sabihin mo sa kanila, Umuad, na kung saan ang kanilang Panginoon na sinaksihan nila at pinaniwalaan nila ay nag-uutos sa kanila ng 5 beses na sala sa isang araw. At sumunod yung mga aral pang sinabi sa hadith na ito. Ang punto sa hadith na ito, mga minamahal namin kababayan, ang pinakaunang katuruan na ituturo natin sa mga hindi Muslim ay ang tinatawag na tauhid. At alam nyo ba na kung saan ang aral sa atin sa Islam, once ay pinanganak isang bata, unang dapat iparinig sa batang ito ay ang tauhid sa pamagitan ng pag-aadhan na dapat marinig niya yung pagsabi ng Allahu Akbar, yung kumpletong adhan. At inimpasiya dito mga minamahal naming kababayan ay yung pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah Subhanahu wa ta'ala. At ganun din, kapag ang isang tao ay mamamatay, ang huling dapat marinig niya at huling dapat na mabigkas niya ay ang La ilaha illallah, Tauhid, mga minamahal naming kababayan. So pagpasok niya sa mundong ito, unang maririnig niya ay ang Tauhid, at sa kanyang pag-alis o pagka bago mamatay, pag-alis sa mundong ito, bago niya lisanin ang mundong ito, ang dapat marinig niya at ang dapat na masabi niya ay ang Tauhid, ang La ilaha illallah. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah, dakhala al-jannah." Sa isang riwaya, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah, wajabat lahul jannah. Ibig sabihin, sino mang tao na ang pinakahuling mabigkas niya sa buhay niya sa mundong ito ay ang La ilaha illallah, na of course pinaniniwalaan niya ito at naiintindihan niya, papasok siya sa paraiso. Isang riwaya, wajib siya makapasok sa paraiso. Kahalaga ang tinatawag na tauhid na dapat maintindihan natin, at hindi lang sa pag-intindi nagtatapos, dapat po mai-apply natin sa buhay natin, sa pananampalataya at sa lahat ng uri ng ating mga pagsamba. Hanggang dito na lamang po sa mga susunod pang mga pag-aaral, inshallah ta'ala. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Inshallah sana ay meron tayong natutunan na kung saan sa araw na ito o gabing ito, na may sa buhay natin, maintindihan natin, may sa buhay natin at may pamahagi natin sa ibang tao. Maraming salamat po. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.